რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია. საქართველოს რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ახლა როგორც გობალი გრიგაძემ გითხრათ, ახალ ამბებს მოისმენთ მას. პრაღის სტუდიიდან ოპერატორ რუხაძე გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენელით ყოველკვირეული რუბრიკა დაბრკოლების ზოლჯელ ახალი ამბები. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარის ქმედებას. რუსეთმა მიმართა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ავარიის მიზეზების გამო. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფო მაჰმადიანებს მოუწოდა წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისი საბრძოლო თვითმფრინავი შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავს სირიის საჰაერო სივრცეში მიუახლოვდა ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა გამოაცხადა, რომ ის გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომში ორივე მხარის ქმედებას საომარი დანაშაულის ხრივ. სხვათა შორის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მოკვლის და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებს. რუსეთმა მიმართა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოგდებული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ავარიის მიზეზების გამო. რუსეთის საავიაციო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ ოლეგ სტორჩევოიმ ამის თაობაზე მოსკოვში განაცხადა პრეს კონფერენციაზე. მანამდე 13 ოქტომბერს ჰოლანდიაში ამ ქვეყნის სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, სადაც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასრული. დასკვნაში არ წერია, ვინ გატყორცნა რაკეტა, მაგრამ დადგენილია 320 კვადრატული კილომეტრის არეალი, საიდანაც ის გაისროლეს იმ დროს ტერიტორიას ავარიის ტერიტორიას ყოფილი სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. 13 ოქტომბერს გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში შერაღებული დაჯგუფების წარმომადგენელი ალ ადნანი მოუწოდებს მუსლიმ ახალგაზრდებს ყველგან გააჩაღონ ომი რუსების და ამერიკელების წინააღმდეგ, რომლებიც ჯვაროსნულ ომს აწარმოებენ მუსლიმებთან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სირიის გარდა არცერთ სხვა ქვეყანას არ უთხოვია მოსკოვისთვის სამხედრო დახმარება. ლავროვმა 14 ოქტომბერს თქვა, რომ რუსეთი აკვირდება ვითარებას ერაყშიც და ავღანეთშიც, მაგრამ მხოლოდ სირია მიმართ ამას მხარდაჭერის თხოვნით. ტალიბანმა განაცხადა, რომ ტოვებს ქალაქ ყუნდუს ავღანეთის ჩრდილოეთში. ქალაქის სექტემბერში ჩაუვარდა ტალიბანს. მისმა წარმომადგენელმა მუჯაჰინმა განაცხადა მედიისთვის მიწერილ ელექტრონულ წერილში, რომ ტალიბები ტოვებენ ქალაქს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მშვიდობიან მოსახლეობაში შემდგომი მსხვერპლი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისი საბრძოლო თვითმფრინავი შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავს სირიის საჰაერო სივრცეში მიუახლოვდა ამოსაცნობად და არა შესაშინებლად. დას მოჰყავს სამინისტროს ცნობა, რომ სუ 30 CM-ის ტიპის თვითმფრინავი 2-3 კილომეტრში მიუახლოვდა ამერიკულ თვითმფრინავს 10 ოქტომბრის ინციდენტის დროს. 13 ოქტომბერს ვაშინგტონმა ეს დაადასტურა. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჯანს გაეროს სანქციების დარღვევა იყო. ამ საკითხზე ვაშინგტონი აპირებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართ. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული აღმოსავლეთ უკრაინაში, იმის მიუხედავად, რომ სექტემბრის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ამ რეგიონში მოქმედებს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის სტეფან პოლტორაკის თქმით, ინციდენტი 13 ოქტომბერს მოხდა ქალაქ ავდივკასთან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოღლუმ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს შეშივლა გავრცელებული ცნობის გამო, რომ შეერთებული შტატები თურქეთში ქურთ მეამბოხეებთან დაკავშირებულ სირიელ ქურთებს დაეხმარა იარაღით.
ცხრამეტი საათი და ხუთი წუთია თბილისის დროით. ახალების გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო და ახლა კი ეთერი დაეთმობა საავტორო ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლების. ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობალი კლიკაძე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ტოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირა შეერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას, რომელიც დღეს სამი ნაწილისაგან შედგება. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გენერალ ვლადიმერ შაშიბაიასთან, რომელიც პირველი ქართველი ოფიცერია, რომელიც ავღანეთში გაერთიანებული ერების თანხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა.
და ეს არის ალბათ ისტორიული მომენტი ჩემთვის, ის რომ ასეთი დონის მისიაში პირველი ქართველი მივდივარ და ამას არსებითად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ მცირე მონაწილეობით, მაგრამ დიდი წვლილი შევიტანოთ საერთაშორისო ძალისხმევაში.
შემდეგ გაგაცნობთ იმ ქართველ სამხედროებს, რომლებიც გერმანია საქართველოს საფეხბურთო მატჩის დროს ქართველი ფეხბურთელების გულშემატკივრის ამპლუაში მილიონობით ტელემაყურებელმა იხირა ეკრანზე, თუმცა ცოტა ვიცის, რომ ისინი სულ მალე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში გაემგზავრებიან სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად.
ის აღნიშნული ასეული ამ ეტაპზე გადის კატასტროფის წინაც ურთნებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ცოტნები საერთო ჯამში გრძელდება 5 თვე და 3 კვირის განმავლობაში.
და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ რუბრიკას „უმი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში“. და სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაი, რომელიც როგორც 13 სექტემბერს გახდა ცნობილი, გაეროს ხაზით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამხედრო თანამდებობას დაიკავებს ავღანეთში. გამარჯობა ბატონო გენერალო, თქვენი ეს დანიშნვა სასიამოვნოც არის და მოულოდნელი, რადგან ასეთ პოსტზე ქართველი ოფიცერი მანამდე არასოდეს ყოფილა. გითხარით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? საქართველოს ამ თანამდებობაზე რაიმე კვოტა ჰქონდა თუ კონკურსში მიიღეთ მონაწილეობა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ერთგულს მენელს. მინდა თქვა ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა. მე ვიყავი ერთ-ერთი კანდიდატი რამდენიმე ადამიანს შორის, სამხედრო პირს შორის. მიმდინარეობდა სერჩევის პროცესი, ინტენსიური შერჩევის პროცესში. შემდგომში რაღაც ფაზაში გადავედი, ესე რომ ვთქვა, და გასაუბრების რეჟიმი გავიარე ნიუ-იორკის შესაბამისი დეპარტამენტიდან. ჩართვა მქონდა ორ წარმომადგენელთან, გაეროს გაერთიანებული ერების ორ წარმომადგენელთან. გასაუბრების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არჩევანი გაჩერებულიყო ჩემზე და საქართველოზე ფაქტობრივად. ეს ალბათ არის ასევე დამატებით, ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი პირობა ალბათ არის ისაც, რომ ეს პოლიტიკურათაც გაჟღერდა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მონაწილეობაზე გაეროში სხვადასხვა ფორმით, და შესაბამისად ალბათ ამანაც გარკვეული გავლენა იქონია. იშვიათი მოვლენა არის იმით, რომ რეგიონში პირველად ხდება ამ რანგის ოფიცრის ამისიაში გაგზავნა. ფაქტობრივად იქ ვიქნები მე უფროსი მრჩეველი, მაგრამ პირველი სამხედრო, გაეროს სამხედრო წარმომადგენელი, პირველი პირი. ჩემს დაქვემდებარებაში იქნებიან ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სამხედროები. ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ მრჩევები მივაწოდოთ მისის უფროს წარმომადგენელს, ასევე გარკვეული ანგარიშები მოამზადოთ და ანალიზი ნიუ-იორკში დისლოცირებული სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის და სამოქალაქო სამხედრო დეპარტამენტისთვის. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება კოორდინაციაში შესვლა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან, მის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე უწყვეტი მხარდამჭერის მისი მთავარ შტაბთან, მის ხელმძღვანელობასთან, და თუ კი რამე არსებობს კოალიციური შენაერთი მის ყველა ხელმძღვანელ პირებთან. ასევე არიან ავღანეთში სამხედრო ატაშეების წარმომადგენლობა და ყველა ატაშესთან იქნება პირდაპირი მოვალეობა ასე მათთან კოორდინაციაში მაქსიმალურად ახლო და მჭიდრო თანამშრომლობით მოიპოვოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც, რომელიც ჭირდება გაეროს მთავარ შტაბს და ასევე დავსახოთ ყველა მნიშვნელოვანი გზები, რომელიც შეუწყობს ავღანეთში სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარება.
ჩვენმა რადიოსმენელებმა უფრო მეტი იციან ნატოს ოპერაციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მას ახლა ქვია მტკიცე მხარდაჭერის მისია, მანამდე იყო ავღანეთში საბრძოლო მისია ნატოს ეგიდით, მაგრამ თუ თქვენი დანიშნა არა, ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიოსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. თქვენ უკვე შეეხეთ ამ საკოორდინაციო მუშაობას, ასე თქვენ დაგებალებათ, მაგრამ თვითონ გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიას რა ფუნქცია აკისრია? რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უცად ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურ უპირობას შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მარტონ თავიანთი ქვეყანა შექმნან ეს თვით დაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩართული არის მრავალ პროექტში ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის ზუსტად დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ვადგენთ პირდაპირი ამოცანა იქნება ეს policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით, გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგინა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ალბათ რამაც განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულინება, იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიღწევით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახდებ შეუძალებში და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენ კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალური მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანური რესურსების პერსონალის მარკეტინგ სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა ვთქვა, ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენთ ავღანელ მეგობრებთან და სამხრივ მე მელოდება ის შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო გავაჩავალი, კიდე უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი. შვედფავსები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდე უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. იქ რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მე უფრო ნათელი გახდება ჩემთვის, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მე პასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო.
ამბობს ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც სულ მალე შესაძლებელია უკვე იქაც კი იყოს ავღანეთში გაემგზავრება, სადაც იგი გაეროს ხაზით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამხედრო თანამდებობას მრჩევლის პოსტს დაიკავებს. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს, სატელეფონო საუბარს ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან და გაიგებთ კერძოდ თუ რა ბიოგრაფია გაიარა გენერალმა, ვიდრე ამ მაღალ პოსტზე მას დანიშნავდნენ საერთაშორისო ხაზით. ცელდება დაბრკოლების ზოლის ავტორო პროგრამა სიხშეზ FM 7 და 4 რადიო თავისუფლების ეთერში და ახლა განვაგზობთ ინტერვიუს ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, გენერალთან, რომელიც 13 სექტემბერს გაეროს ხაზით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამხედრო თანამდებობაზე დაინიშნა და როგორც ჩვენ გვითხრა სატელეფონო საუბრის დროს, ეს საუბარი 13 სექტემბერსვე გაიმართა, გენერალი მოუთმენლად ელოდება ავღანეთში ჩასვლას და ახალპოსზე მუშაობის დაწყებას.
ასე რომ აი დიდი მოლოდინი მაქვს ახლა დღეს უნდა გავფრინდე და ველოდები საათ უყურებ, წამდა უწმრო ჩავიდი ადგილზე გავერკვიო ვითარებაში და შეძლებს დაუარათ მაქსიმალურად, როგორც გითხარით, პოლიტიკურად უკვე გადაწყვეტილი არის საქართველოს მონაწილეობა გაეროს ოპერაციებში, როგორც მოიხსენება პრემიერ-მინისტრმა ეს ახსენა თავის გამოსვლაში და შევეცდები, რომ იქაც მაქსიმალური პლატფორმა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველები თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, თუ გაუადვილდეს
და ამ სამის შესრულება. ბატონ ვლადიმერ, ხაი რადიო მსმენელი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ესე სამხედრო საქმის მიმართ ინდიფერენტულად იყოს განწყობილი, თქვენ ამ სიტყვებს მოისმენდა ახლა წუთი-წუთი ელოდებით და ესეთი მოლოდინით ელოდებით სოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში გამგზავრება, სადაც ნუ ავღანელებმა თალიბებმა ამასინათ ქალაქი ყუნდუზი აიღეს და მათი თავდასხმები აქტიურდება. აი მითხარით, რატო აუხსენეთ აი ესეთ რადიო მსმენელებს, რომლებმაც სამხედრო საქმე, საომარი კონფლიქტები ამისგან შორსანიან, რატო შეიძლება ქართველი გენერალი ესე მოუთმენლად ელოდეს ყველაზე ცხელ წერტილში, მსოფლიოს ცხელ წერტილში წასვლას?
ეს ალბათ შეიძლება ეს გენეტიკური კოდიც არის რაღაცა. როგორც მოიხსენებათ, საქართველო გეოგრაფიულად ისეთ ადგილმდებარეობაზეა განლაგებული, რომ ჩვენ ყოველთვის გიწევდა ჩვენი ქვეყნის დაცვა და ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. ეს გარკვეულწილად ტრადიციულად გადმოდიოდა თაობიდან თაობაზე. ხო და შესაბამისად ალბათ ეს ჟინი და სრულიც ალბათ აი ამ აღზისა და იმ ისტორიების მოსმენის შედეგად არის, რასაც ჩვენ ვიღებდით ჩვენი წინაპრებისგან. ხო და დანარჩენ ახლა მეორე მხრივ რო ავიღოთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შანსი ჩემი პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, რომ დამატებითი გამოცდილება შევიძინო, დამატებითი ცოდნა მივიღო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სამხედროსთვის და ეს არის ალბათ ისტორიული მომენტი ჩემთვის ის, რომ ასეთი დონის მისიაში პირველი ქართველი მივდივარ და ამას არსებითად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ დიდი შეიძლება ითქვას მცირე მონაწილეობით, მაგრამ დიდი წვლილი შევიტანოთ საერთაშორისო ძალისხმევაში.
და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ბატონ ვლადიმერ, რას თქვენ იქნებით ამ მისიით, მე იმედ ვიტოვებ და მექნება თქვენი დახმარების იმედი, რომ ჩვენ შევძლებთ თქვენთან გასაუბრებას უკვე ავღანეთში, როდესაც თქვენ ჩახვალთ და აქვე რადიო მსმენელებს მე უნდა უთხრა, რომ იმ პროფესიულ ზდაზე, გენეტიკურ კოდზე, რაზეც ვლადიმერ ჩაჩიბაია ასე მოგზალებით საუბრობს, ეს არის თითქმის 25-წლიანი სამხედრო სამსახური. ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში შეიარაღებული ძალების შექმნის პირველი დღიდან არის არმიაში და მიაღწია გენერლის კარიერას. აი ეხლა აი ამ ორ თარიღ შორის რაც არის, ვლადიმერ, მოკლედ შენ შეავსე საკუთარ ბიოგრაფიაზე, რადგან მე დარწმუნებული ორ ეს არჩევანი შენზე უფრო მეტად შენი პროფესიული თვისებების გამო შეჩერდა და არა იმდენად და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა საქართველოს უკვე ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრია.
დიდი მადლობა გობა ესეთი შეფასებისთვის. მე 99 წელს გამიწვიეს საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებში ნოემბრის გაწევის ჯარისკაცი ვიყავი. 90 ავიაციაში მოხდი მაშინ მირვებისა და მიოზეექსების ბაზაზე. 90 წელს შეიძლება ისე გამოვიქცი საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებიდან და შევედი ქართულ ეროვნულ გვარდიაში, ჯერვიყავი 26 ბატალიონის, შემდეგ 27 ბატალიონის წევრი. 93-ში ჩავაბარი აკადემიაში და 94-ში დაჩქარებული პროგრამით გავიარეთ შესაბამისი მომზადება და მომენიჭა ლეიტენანტის წოდება. ამ დღიდან მოყოლებული მუშაობდი 19-ის, 100-ის მოადგილეს штаბებში, გარკვეულ თანამდებობებზე, სტრატეგიების რაზმში ვიყავი, წედანიშვილების რაზმში ვიყავი, ჯგუფის უფროსის მოადგილეს ვიყავი, ვიყავი საზვერვის უფროსი, ვიყავი საბრძოლო მომზადების ოფიცერი, ასევე ვიყავი ბრიგადის штаბის უფროსი, მომიწია ბრიგადის მეთაურობაც, ვიყავი J3 დეპარტამენტის უფროსის განათლების სარდალი.
და ცხელ წერტილებშიც იყავით ქართულ ქვედანაყოფთან, ვლადიმერ?
დიახ, 2004-ში მომიწია ერახში ქართულ კონტინგენტთან მონაწილეობის მიღება საბრძოლო ოპერაციებში ქალაქ ბაკუბასთან დაიალას პროვინციაში, პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში, ამერიკის პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში მესამე საბრძოლო ბრიგადის ნაწილი ვიყავით ჩვენ. Ესთან მე ერთი პერიოდი ვიყავი გენშტაბის მოადგილეც, მე შემდგომში ვიყავი გენშტაბის უფროსიც, მე გარკვეული მიზეზების გამო გადავედი მისალბეთის მინისტრის პირველი მოადგილეც, მე იქაც გარკვეული მიზეზების გამო მომიწია ამერიკაში უკვე დიპლომატიურ სამსახურში წასვლა და 2012 წელს დაბრუნდი შერეულ ძალებში. მაშინ სალბეთის მინისტრმა ირაკლი ელასანიამ და ამერიკა და შემომთავაზა შერაბძალებში დაბრუნება და მას შემდეგ მოყოლებული აი ვარ გენშტაბის უფროსის მოადგილე.
და ვლადიმერ, მე როგორც წავიკითხე ამ ინფორმაციაში, ამ ერთწლიანი მისიის დასრულების შემდეგ შენ კვლავ განაგზობ დღევანდელ თანამდებობაზე მუშაობას. დიდი მადლობა, რომ ფიქრობთ ამ გაფრენის წინ, მივლინების წინ გამონახეთ, რომ გესაუბრა ჩვენს რადიო მსმენელებთან. მე მათ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჯერ კიდევ თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც მიეშურება ავღანეთში, იქ იგი გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაში უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა, ის რეგიონში პირველი ქართველი სამხედროა, რომელიც საერთაშორისო მისიაში ამ პასუხისმგებლობით ერთვებოდა. ვლადიმერ ჩაჩიბაია იყო ჩვენი სტუმარი, გაცემაში დაბრკოლების სოლი. დიდი მადლობა და წარმატებულ მისიას გისურვებ, ბატონო გენერალო.
დიდი მადლობა. ასევე მე მინდა მადლობა გადაგეხადოთ თქვენ და თქვენს მსმენელებს, რომ სიყურადღება გამოიჩინეთ ამ ყველაფრის მიმართ. დიდი მადლობა.
ასე დაგვიმშვიდობა გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც როგორც გითხარით, პირველი ქართველი ოფიცერი, რომელიც ავღანეთში გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა. ეს ინტერვიუ მასთან ჩაწერილია 13 ოქტომბერს, როგორც გენერალმა გითხრა მისი გამგზავრების წინ და როგორც დაგვიწერა ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც ქართველი გენერალი იქნება ავღანეთში, კიდევ გვექნება შესაძლებლობა მოუსმინოთ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას სატელეფონო ინტერვიუს საშუალებით და გავიგოთ თუ როგორ ასრულებს იგი მისიას ავღანეთში. რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი კი გრძელდება იგი მუსიკით, რომლის შემდეგაც თქვენ ახალიანების მოკლე გამოშვებას მოუსმენთ და შემდეგ უკვე ჩვენი საავტორო პროგრამა გაგრძელდება იმ ქართულ სამხედროებზე საუბრით, რომლებიც გერმანია საქართველოს საფეხბურთო მატჩის დროს მილიონობით გულშემატკივარმა იხილა. I try not to show him the tear in my eye. I said my love I'm with you. Farewell sweet boy from the war. By you I always know that sailor's prey is a traitor's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. Oh, 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით წელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი და ვიდრე შემდეგ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ გაგაცნობთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას რომლისთვისაც სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა.
ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა ვირთულ სფეროში გაერო უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან და გერმანიასთან ამ ქვეყნის შეთანხმება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომში ორივე მხარეს ქმედებას. რუსეთმა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას მიმართა დაიწყოს ახალი გამოძიება შარშან ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ავარიის მიზეზების გამო. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ მოუწოდა მაჰმადიანებს წმინდა ომისკენ რუსებისა და ამერიკელების წინააღმდეგ. ირანის მიერ გასულ კვირას მოწყობილი სარაკეტო გამოცდა ჩანს გაეროს სანქციების დარღვევა იყო, მის თაობაზე ვაშინგტონი აცხადებს. უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტულ რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება.
так сделдеба гаცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, რომელსაც ახლა განვაგზობ ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო თემით, რაც სპორტმა, კერძოდ ფეხბურთმა გვიკარნახა. დიახ, ფეხბურთმა, კერძოდ ამას წინანდელმა ძალიან დაძაბულმა თამაშმა გერმანიაში, სადაც 11 ოქტომბერს ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო გუნდის სტუმრად დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა მსოფლიოს ჩემპიონთან გერმანიის ნაკრებთან. თამაში ლაიფციგში Red Bull არენაზე გამართა და ამ მატჩში ქართველ ფეხბურთელებს სტადიონზე ომახიანად გულშემატკივრობდა ჯარისკაცების ქვედანაყოფი, რომელიც ლამის თელმა მსოფლიო მიხილა, თუმცა რა კი ევროპელმა კომენტატორებმა არაფერი იცოდნენ საქმეში ჩაუხედავ ადამიანებს, შეიძლებოდა ეფიქრათ, რომ ეს იყო ქართველი ფანების ორიგინალობა. სინამდვილეში კი ტრიბუნაზე ნამდვილი ჯარისკაცები ისხდნენ, ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც სულ მალე ავღანეთში გაემგზავრებიან. იმის გასაგებად თუ ვინ არიან ეს ქართველი ჯარისკაცები და როგორ მოხდნენ ისინი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საფეხბურთო არენაზე, ჩვენ ბერლინში დავკავშირდით საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ გელა გიორგაძეს.
ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ძალიან დაინტერესებული საზოგადოება. მოკლედ, პირველი, ეს სამხედრო მსახურეები წარმოადგენენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრაფი რეაგირების ასეულს. აღნიშნული ასეული ამ ეტაპზე გადის კატასტროფის წინაწურთნებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. წურთნები საერთო ჯამში გრძელდება 5 თვე და 3 კვირის განმავლობაში, ხოლო აღნიშნული სწავლების შემდეგ სამხედრო მსახურეები შემდეგ მსახურს გააგრძელებენ ავღანეთში, ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, ჩრდილოეთ ნაწილში, ბაზა მაზაეშარეფის ტერიტორიაზე.
აი ამ შტაბეშდილებით თუ ვიმსჯელებთ, რაც ფეხბურთის მატჩის ნახვის შემდეგ შემეკვნა პირადად მე, ეს ბიჭები საკმაოდ ისე ხალისიანად არიან, როგორც ჩანს მომავალი ეს სახიფათო მისია მათ კარგად აქვთ გაცნობიერებული და სულაც არ განიჭდიან ამის გამო რაიმე შიშს და ასე ვთქვათ ძრწოლას, არა?
აი, ნამდვილად დაგეთანხმებით, ბაზონოგობა, ნამდვილად არ განიცდიან პირიქით აღნიშნული სამხედრო მოსამსახურეების რიგი ნაწილი უკვე მეორედ და მესამედ ღებულობს აღნიშნულ მისიებში მონაწილეობას, საკმაოდ კარგად არიან მომზადებულები და პლუს ამასე კი ფსიქოლოგიურადაც საკმაოდ კარგად არიან გათვითნობიერებული, რომ მისია ის, რომელიც მათ აკასრიათ, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო მისია, ეს არის გარკვეულ ეტაპზე დახმარების მისია, ესე ვთქვა, იმ ავღანელი მოსახლეობის, რომელიც ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულ ვითარებაში არის აღმოჩენილი სხვადასხვა მიზეზების გამო. რაც შეეხება ფეხბურთს, მოკლედ დაუბრუნდები, თუ თქვენ თანხმობას განაცხადებთ. ფეხბურთი,
ხო, აი როგორ აღმოჩნდნენ ისინი ფეხბურთის მატჩში? გასაგებია, რომ კვირა, გასაგებია, რომ დასავლეთის სამხედრო გამოცდილებით შაბათ კვირა ჯარისკაც ეძლევა კულტურული თუ სხვა ღონისძიებებისათვის და აი ესე იგი ასე ერთიანად როგორ აღმოჩნდნენ ფეხბურთის მატჩზე? თქვენ ხო არ ახართ დამნაშავე ბჭყალებში?
ну гарковული цული, раткомонда мецпеби згвис, შეიძლება ესე ვთქვათ, თუმცა ძირითადი აღნიშნული საკითხი იქნა მხოლოდ გერმანული მხარის მიერ ორგანიზებული. რაც შეეხება მაჩს, ხოლო რაც შეეხება თვითონ ასეულის გადასროლას, ასეულის საორგანიზაციო საკითხებს, აღნიშნულში თავდაცვის სამინისტრო იყო ჩართული უშუალოდ ჩვენ პრეს სამსახურთან ერთად განვახორციელეთ და პლუს რამ ადმინისტრაციასთან ერთად განვახორციელეთ აღნიშნული ქმედება. ახლა ასეულის პირადი შემადგენლობა სრულად იყო პრაქტიკულად წარმოდგენილი მაჩზე, წარმოდგენილი, მე მგონი გადამეტებული არ არის, საკმაოდ ორგანიზებულად იყო ასეული, თქვათ, და დიდი შემართებით ფეხბურთის მოყვარულთა შემადგენლობაში ასევე სხვა, ესე
ვთქვათ, ნამდვილად, ესე იგი, ძალიან ასე ვთქვათ, დიდ ლაზაც მატებდა და ელფერს იმ თამაშს, რომელიც თავის მხრივ დაძაბული იყო და მათი ეს ემოცია, ომახიანი შეძაღილები და მხარდაჭერა, მაგრამ რაცა აკლდა ამას ის, რომ მაგალითად მე თვითონ ამას ინტერნეტის საშუალებით უყურე ინგლისურ სპორტულ არხზე, მაგრამ მე როგორც გაირკვა, ჩემო კოლეგებმა მითხეს, ვინც გერმანულ არხზე ადევნებდა თვალს ამ ფეხბურთს, კომენტატორებმა არიცოდნენ თუ ვინ იყვნენ ეს ჯარისკაცები და კარგი იქნებოდა რო თქმულიყო რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია რო ქონოდათ ამ კომენტატორებს, თუნდაც ერთი სიტყვით რო ეთქვათ, ესენი არიან ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც იმყოფებიან გერმანიაში და ემზადებიან აქ ავღანეთში წასასვლელად. ეს იქნებოდა, მე მგონი, აი ეს რეკლამაც, ხაზგასმაც, საქართველოს კიდევ უფრო წარმოჩენაც და ეს უბრალოდ მე ვფიქრობ, თავისთავად ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ალბათ რაღაცნაირად, რომ ეს კომენტატორებსაც ცოდნოდათ იქ.
ნამდვილად დაგეთანხმებით, ბატონო, თუმცა აქ პატარა, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციული პრობლემა იყო შექმნილი, ამიტომაც ვინაიდან გადაცემა უშუალოდ პირდაპირ ეთერში ვერ გადაიცემოდა, ჩვენ კომენტატორებმა გთხოვეს, რომ აღნიშნული საკითხი, ესე ვთქვათ, ვერ იქნებოდა უშუალოდ გადაცემული, ვინაიდან გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს მიერვე არ იყო გაცემული, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად ნებართვა იმაზე, რომ ყოფილიყო რაიმე სახის ან რეპორტაჟი ჩაწერილი, ან ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში გასული, ну, გარკვეული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
აი, უსაფრთხოებიდან.
დიახ, გარკვეული უსაფრთხოების ზომების დაცვა მაინც მოგვიწია ამ შემთხვევაში მაჩსეც. რა თქმა უნდა, ისინი ფორმით იყვნენ წარმოდგენილი, თუმცა პირდაპირ ეთერში კონკრეტულად ასევე რაღაცა გამატებით ინფორმაციის მიწოდება გერმანიაში ამ ეტაპზე შესაძლებელი არ იყო. შემოვიფარგლეთ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურიდან, შემოვიფარგლეთ პრაქტიკულად ფეხბურთის მატჩით. ამას დავყვებით.
რა თქმა უნდა და ეს თავისთავად ძალიან შთამბეჭდავი იყო. გელა, აი თქვენ ბრძანეთ რომ გერმანიაში გადასროლის წინა ოპერაცია. მოდი ესე ვთქვათ, რატომ გადაწყდარო ეს იყოს გერმანიაში? და რატომ მაგალითად არა საქართველოში, თუ ეს ტრადიცია უკვე დამკვიდრებული, რომ გერმანიაში იყრიან თავს ქართული ქვედანაყოფები?
აქ საკმაოდ საინტერესო დამეს თქვენ კითხვა, პრობლემა არ არსებობდა იმაში, რომ ჩატარებულიყო აღნიშნული გადასროლის წინაწრთნები საქართველოშიც, თუმცა ჩვენ შეგვექმნა გარკვეული სახის პრობლემები თვით მომზადების სასწავლო პროცედურების გავლაში და პირველი აღნიშნული იყო სწავლება არამხოლოდ გერმანიის დაქვემდებარებაში არსებული კონტინგენტისა, არამედ ნატოს ეგიდით არსებული პროგრამის განხორციელებისა. პრობლემა იყო ის, რომ სწავლებას გადიან გერმანულ კონტინგენტთან ერთად ასევე პოლონეთის რესპუბლიკაში. ქართული ქვედანაყოფიდან გარკვეული ეტაპი პარალელურ რეჟიმში პოლონეთში გადის სწავლებას, რომელიც შემდგომში უერთდება გერმანიაში აღნიშნულ სწავლებას და პლუს აღნიშნულ სწავლებაში აგრეთვე მოზიდული არის დამატებითი ძალები, რომელთა აკუმულირება და მოზიდვა საქართველოში მოკლე პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ რთული იქნებოდა.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, გელა, ესე იგი ეს კეთდება იმისთვის, რომ იყოს უფრო ოპერატიული თავსებადობა, ერთმანეთის ასე ვთქვათ გაცნობა სამხედროების მიერ იმ კონტინგენტებისა, რომლებიც შემდგომში მერე ერთად გააგრძელებენ მისიას ავღანეთში.
ეს ერთი და მეორე ის, რომ მათთან ერთად ასევე სწავლებას გადის დაცვისა და უზრუნველყოფის ასეული გერმანული კონტინგენტი, რომელიც არის უკვე უშუალოდ, რომელიც ასევე მათთან ერთად გადის პრაქტიკულად პარალელურ სწავლებას და ეგრეთ წოდებული შერწყმა ორი ქვედანაყოფის ამ ეტაპზე გერმანიის ტერიტორიაზე გერმანული შეიარაღებითა და ტექნიკით გაცილებით ადვილად წარმოსადგენი იყო გერმანული მხარისთვის, ვიდრე სწავლების 5-ნახევრიანი ციკლის საქართველოში ჩატარება.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს სატელეფონო ხაზია საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიაში პოლკოვნიკი გელა გიორგაძე, ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოსა და გერმანიის სამხედრო ურთიერთობაზე, თანამშრომლობაზე, რომელსაც თქვენ წარმოიდგინეთ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, დაბრუნდით ეთერში პრაღაში, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით მეზობელი გერმანიიდან მერთვება საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიაში პოლკოვნიკი გელა გიორგაძე. გელა, მე დავპირდი რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენ ვისაუბრებით საქართველო-გერმანიის სამხედრო თანამშრომლობაზე, რომელსაც ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჩემს მეხსიერებაში ეს დაახლოებით იწყება 1995-16 წლიდან, როდესაც სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას უწევდა მაშინ საკმაოდ მწირი ბიუჯეტის და ჩანასახის მდგომარეობაში არმიას გერმანია. მახსოვს პირველი 8 სამხედრო ჩამოწერილი თეთრი ჯიპები აჩუქრა თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა სამმართველოს, მაგრამ მერე გაძლიერდა, გაფართოვდა სამხედრო თანამშრომლობა და ახლა უკვე აი ასე ვთქვათ, ბურთი თქვენ მოედანზეა, თქვენ როგორც სამხედრო ატაშე კარგად იცნობთ ამ ურთიერთობებს, რა თანამშრომლობის მომენტებს გაიხსენებთ, გამოყოფთით?
ბატონო, მე დაგეთანხმებით, ნამდვილად პირველი საფუძველი საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობებს შორის ჩაეყარა 1995 წლის დასაწყისში. ნამდვილად ეს იყო პირველი ის დადებითი აქტი, როდესაც ჩვენ გადმოგვცეს აი ეს 8, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ნახმარი, თუმცა ნორმალურ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ავტომობილები. თუმცა ამის გარდა, რომ 95-ში ჩვენ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ეს ტექნიკა გადმოგვეცა, ვთქვათ, ესე უსასყიდლოდ, მაშინ ჩაეყარა გერმანიისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროებს შორის პრაქტიკულად, როგორც სამხედრო მიმართულებით, სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით, აგრეთვე სამხედრო საგანმანათლებლო მიმართულებით. თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, პირველი სამხედრო მოსამსახურეები, პირველი ეგრეთ წოდებული კურსანტები 95 წელს გამომგზავრდნენ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და 98-ში დაამთავრეს გერმანიის ერთ-ერთი უძლიერესი სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემა და გახდნენ პირველად ეწოდებით ლეიტენანტები. მათ შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი თქვენი მონამორჩილი პოლკოვნიკი გიორგაძეც იყო. ასე რომ პრაქტიკულად ვაწნობა, როგორც სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე სამხედრო საგანმანათლებლო თვალსაზრისით 95 წელიწადი იყო ესე ვთქვათ დასაწყისი ეტაპი. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ 95 წლიდან დღემდე, ურთიერთობა პრაქტიკულად საკმაოდ რთულ ვითარებაში არ დაგვავიწყდეს, ურთულეს ვითარებებში საქართველოსთვის იმ პერიოდში ნელი ტემპით, თუმცა საკმაოდ ინტენსიურად ერთ გვარადაც ვითარდებოდა. დღეს ისე, რომ ბევრს ეს ვერ წარმოედგინა, უკვე ერთობლივად მონაწილეობთ საზღვარგარეთში არსებულ მისიებში, მათ შორის ურთულეს მისიებში, როგორიც აღარეცია. 95 წლის დასაწყისიდან პრაქტიკულად დღემდე ურთიერთობა თავდაცვის სამინისტროებს შორის უკვე არა ტაქტიკურ დონეზე, არამედ სტრატეგიულ დონეზეც არის გასული. ალბათ თქვენ ადევნებით თვალყურს, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის გენერალური შტაბის უფროსი ეწვია საქართველოს. მანამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრისა და გენერალური შტაბის უფროსის ვიზიტები შედგა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ეს ყველაფერი მეტყველებს არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ურთიერთობებს, არამედ უკვე სახელმწიფოთა შორის ინტერესზე.
გელა, აი ხო ამ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ბოდიში რომ ჩაგერთვეთ, ეს უკვე ეს პოლიტიკურია, მაგრამ სამხედრო პოლიტიკური საკითხიც არის. იტყვიან ესე და უთქმულა ამეთერშიც მაგალითად, რომ აი მიუხედავად ამისა გერმანია მაინც ყოყმანობს და თავს იკავებს საქართველოს ნატოში გაწევნებისაგან. ეს ასე ვთქვათ კლიშეა თუ ეს უკვე მოძველებული ინფორმაციაა და დღეს სხვაგვარად არის საქმე?
Ну, აღნიშნული ეტაპი პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ კლიშეთ შეიძლება მოვნაცვლოთ. ვინაიდან სიტუაცია დღეს რადიკალურად არის განსხვავებული, მე რამოდენიმე საკითხი ჩამოთვალე 95-დან დღემდე ჩვენმა ჯარებმა და თქვენს მოგესწრებათ და თქვენს რადიო მსმენელსაც, რომ საკმაოდ რთულ პერიოდში მოგვიწია ოპერირება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. დღეს სიტუაცია გაცილებით წინ არის ვიდრე საქართველოს შეერაღებული ძალები 20 წლის უკან. რა თქმა უნდა, შედარება იმისა, რომ 95-ში ჩვენ გვესაჭიროებოდა თუნდაც იგივე დახმარება სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით უკვე წარსულს მიეცა. დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების არამხოლოდ ტექნიკური ურთიერთობები, არამედ როგორ ვთქვა, სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემაც უკვე, ასე ვთქვა, პროფესიულ დონეზე არის ჩამოყალიბებული.
და გელა, რაც თქვენ თქვით, დაუბრუნდები იმას, აგერ ბრძოლის ველზე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელწერტილში ავღანეთში მხარდამხარ იმყოფება გერმანიიდან 850 ჯარისკაცი, რადიონსვენეს მინდა ამას მიაქციონ ყურადღება, საქართველოდან 885 და ისინი წარმოდგენილი არიან როგორც თანაბარი ძალა.
როგორც თანაბარი ძალა და ამავდროულად მე მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული თანაბარი ძალა ერთია, თუმცა ბატონოკობა ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული ასეულის უშუალო ამოცანებში შედის გერმანული და არამხოლოდ გერმანული ქვედანაყოფის სწრაფი რეაგირების თვალსაზრისით, ანუ გადარჩენის ოპერაცია. და აგრეთვე მოდით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ის ნდობის ფაქტორი და დაუბრუნდების შემდეგ იმ თქვენ კითხვას მაგთან დაკავშირებით აღდგენილ იქნა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან ძალიან მოკლე პერიოდში, ესე ვთქვათ, აი სულ რაღაც 2-3 წელიწადია, რაც ინტენსიფიკაცია გაიზარდა და წარმოიდგინეთ, რომ საკონსულოც კი, რომელიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის საკონსულოც წარმოადგენს, ქართული ქვედანაყოფის მიერ არის დაცული.
ძალიან საყურადღებოა.
ავღანეთში. დიახ, აი ნდობის ფაქტორი ავღანეთში პრაქტიკულად ესე იგი ერთ-ერთი ცხელწერტილში ნათელი მაგალითია ამის.
ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს და გელა, ეხლა ჩემი რადიოსმელი არ მაპატიებს ამას, რომ მე უკვე ასე ვთქვათ საკუთრივ შენს შესახებ არ დაგისვა შეკითხვა, რადგან საქართველოს სამხედრო ატაშეს ვესაუბრები, მე ჩემს შესავალში ეს არ მიხსენებია. ველოდი ხელსაყრელ დროს და ეს ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ სატოპკე შენ თავად აწიე, რომ გელა გიორგაძე არის აი პირველი ნაკადის ქართველი ოფიცერი, რომელმაც გერმანიის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა და მოდი შენ შესახებ მიამბე შენ სამხედრო მხედრულ გზაზე, სამხედრო დიპლომატიურ ამ კარიერამდე რა გზა გაიარე?
უმეტესი მადლობა, რა თქმა უნდა, დახასიათებისთვის და კითხვისათვის. Ну, ჩემი სამხედრო კარიერა პრაქტიკულად გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში დაიწყო 1994 წელს, ვიღავი არტილერიის ფაკულტეტზე. რომ არ შევაწყინოთ ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან სწრაფად გავივლით ჩემს საკარიერო სამხედრო კარიერის გზას, პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც დავამთავრე გერმანიაში 20-ის მეტაურის კურსი, ასევე დავამთავრე სამაგისტრო ხარისხით საერთაშორისო ურთიერთობები და აი 2005 წლიდან უკვე პრაქტიკულად ძირითადად საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით ვიყავი სპეციალიზებული, ვმუშაობდი გაერთიანებულ შტაბში, სხვადასხვა თანამდებობებზე, ასევე ქვეით ბრიგადებში, მონაწილეობა მაქვს მიღებული როგორც კოსოვოს, ასევე ერაყის სამშვიდობო მისიებში და გარკვეულ ეტაპზე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ძირითადი გადახრა ჩემი სამხედრო დიპლომატიის მიმართულებით 2005 წლიდან იწყება, როდესაც პოლიტიკის მეცნიერების კურსი დაუხურა და სამხედრო პოლიტიკის მიმართულებით დავიცავი ვთქვათ დიპლომი. ახლა რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობებს, არა მარტო მე აღვნიშნე, რომ სამხედრო განათლება დაიწყო 1995 წლიდან მეტყი დღეს, ძალიან მაღალ თანამდებობებზე ძალიან ბევრი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის პრეზიდენტის მრჩეველი
აკია ბარბაკაძე,
აკია ბარბაკაძე მინდა აღნიშნო, ბატონი გიორგი მელიშვილი,
სამხედრო აკადემია აქვს დამთავრებული,
მას აქვს გენერალური
შტაბის
აკადემია დამთავრებული, გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, რაც შეიძლება სასწავლებელი იყოს. და ბევრი სხვა, არა მარტო ბატონი აკია, ასევე მინდა აღნიშნო ბატონი გიორგი მელიცაური, რომელმაც ასევე დაამთავრა, ბატონი გიორგი თავდგირიძე, რომელმაც ასევე დაამთავრა. ისინი საკმაოდ აქტიურ პერიოდში და ციკლში საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობებზე იმყოფებოდნენ და დღესაც აგრძელებენ მსახურს. და გარკვეულ ეტაპზეა ეს გერმანიის გამოცდილება, მინდა მე ჩემი გადმოსახედიდან აღნიშნო, მხოლოდ და მხოლოდ დადებითაც დაგვადგა ჩვენს კარიერაში.
მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მას შემდეგ რაც ამ საუბარს მოისმენდნენ რადიო მსმენელებიც ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებიან.
უღრმესი მადლობა ბატონობა, კიდევ ერთხელ გაგმადლობთ, რომ მომეწეთ შესაძლებლობა გაგსაუბრებოდით და გავსაუბრებოდით ჩვენს რადიო მსმენელს.
სატელეფონო ხაზზე იყო პოლკოვნიკი გელა გიორგაძე, საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომლის ბოლოსაც ტრადიციულად გთავაზობთ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. დათო დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს საერთაშორისო სამხედრო მედიის მიმოხილვას.
მიმოხილვას დავიწყებთ ანალიტიკურ პორტალ სტრატფორში 14 ოქტომბერს გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია სირიაში აუცილებელს ხდის ერაყისა და შეერთებული შტატების ერთობლივ ძლევამოსილიერის დრამატიზე, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ციტატა სტატიიდან. ერაყში ანტიისლამური სახელმწიფოს კოალიციის სამხედრო წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ერაყის არმია მზად არის რამადის ბრძოლით დასაბრუნებლად. მედიაში გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად, ერაყის სამხედრო ძალებს სულ რაღაც 14 კილომეტრი აშორებთ ქალაქის გარეუბნისგან, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ შეტევა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე გარდაუვალი ჩანს. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაშინგტონი ზეწოლას ახდენს ერაყის მთავრობაზე, რათა არმიამ რაც შეიძლება მალე დაიკავოს ქალაქი. ბაღდადსაც და ვაშინგტონსაც სურთ გამანადგურებელი გამარჯვება ისლამურ სახელმწიფოზე. ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის მზარდი სამხედრო ჩარევის ფონზე ვაშინგტონს წარმატების დემონსტრირება სჭირდება. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალ-აბადის მთავრობას კი მოსვენებას უკარგავს მზარდი საპროტესტო მოძრაობა, საბიუჯეტო დეფიციტი და კავშირების სრული მოშლა ერაყის შიიტებს, არაბ სუნიტებსა და ქურთებს შორის, წერს ანალიტიკური პორტალი სტრატფორი. პუტინის ომი, ასე ეწოდება ტაიმსში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიას, რომელშიც ერთი მხრივ გაანალიზებულია იმ ომის მიზანი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების დახმარებით, და მეორე მხრივ ნავარაუდევია მოვლენათა ისეთი განვითარება, როცა პუტინის ომი სირიაში შესაძლოა გადაიქცეს რუსეთის წინააღმდეგ ომად, და არამხოლოდ სირიაში, არამედ ჩრდილოეთ კავკასიაშიც. გთავაზობთ ვრცელ ციტატას სტატიიდან. ბატონმა პუტინმა საჰაერო ძალების და სარაკეტო ხომალდების გამოყენებით განხორციელებული იერიშებით გადაწყვიტა სირიის ბრძოლით უკან დაბრუნებაში დაეხმაროს ასადის არმიის ნარჩენებს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სირიის არმია დასუსტდა და დაიშალა ცალკე დეზერტირობისა და ცალკე ჯიჰადისტების სასტიკი იერიშების შედეგად. რუსეთი ასადის ძალებს ამარაგებს აღჭურვილობით, მაგრამ პოზიციებზე მყოფი ქვედანაყოფები ცუდად არიან მომზადებული და არ სურთ სამხედრო ნაწილების დატოვება. ევროპაში გაქცეულ მიგრანტთა უმრავლესობა სირიელი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ცდილობენ თავი აარიდონ სამხედრო სამსახურს. სირიის არმიის მიმართ, რომელსაც მხოლოდ ასადის ღრმა ზურგის მახლობლად მდებარე პოზიციების დაცვა ძალუც, დიდი ნდობა არ შეიძლება. ამასთან ლიბანში არსებული დაჯგუფება ჰეზბოლას შიიტი მებრძოლების და ირანის საექსპედიციო ძალების მხრიდან მხარდაჭერას რუსეთის სამხედრო გეგმებში გადაჭარბებული ადგილი უკავია, მაგრამ ეს პრობლემური ალიანსია, რაც დაღუპავს ბატონ პუტინს. წერს ტაიმსი და განაგრძობს. მუსლიმი სასულიერო პირები მთელ სპარსეთის ყურეში მოუწოდებენ სუნიტებს არა უბრალოდ ჩაევან საღვთო ომში, არამედ იარაღი აიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. ჯილდოებს პირდებიან მათ, ვინც რუს ჯარისკაცებს შეიპყრობს. ჩრდილოეთი კავკასია, რომელიც რუსეთის საავიაციო იერიშებისგან შორს არის, დიდი ალბათობით ბატონი პუტინის ყურის ძირში მდებარე ბრძოლის ველად გადაიქცევა. ომის გამო ქვეყანაში გაჩენილი ენთუზიაზმი კი ყინულივით გალხვება, როცა ოჯახებს მკვდარ ჯარისკაცებს დაუბრუნებენ. წერს ტაიმსი და წუხილს გამოთქვამს, რომ საკუთარ ძალებში მეტის მეტად თავდაჯერებული პუტინის გამო რუსეთი ისევე ჩაეფლობა სირიის კონფლიქტში, როგორც ეს უკრაინაში მოხდა. რა კი უკრაინა ვახსენეთ, აქვე გაგაცნობთ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას რუსეთის საპატიმროში მყოფ უკრაინელ სამხედრო მფრინავქალ ნადია სავჩენკოზე, რომლის მიმართ წაყენებულ ბრალდებასაც რუსეთის ქალაქ როსტოვის სასამართლო განიხილავს. 34 წლის ლეიტენანტ ქალს ბრალი ედება მძიმე სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში, კერძოდ ცეცხლის კორექტირებაში დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის დროს, რასაც მოჰყვა ორი რუსი ჟურნალისტის დაღუპვა. გამოცემა შეგვახსენებს, რომ ფრინავი ქალი, რომელიც ერაყის ომის ვეტერანიცაა, კრემლის მომხრე სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე შეიპყრეს. ისევე როგორც ესტონეთის უშიშროების სამსახურის ოფიცერი ეშტონ კოჰვერი, რომელიც გასულ წელს ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის უშიშროების აგენტებმა. კოჰვერი გასულ თვეში გაცვალეს რუს ჯაშურზე, რომელიც 2000 წლის განმავლობაში აწვდიდა კრემლს საიდუმლო ინფორმაციებს. ციტატა: ორივე ამ შემთხვევის გამო მხოლოდ მცირე აღშფოთება გამოხატეს უკრაინისა და ესტონეთის დასავლელმა მოკავშირეებმა. ან კი რატომ უნდა გამოეხატათ, როცა შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უკვე დართეს ნება ბატონ პუტინს კიდევ უფრო განემტკიცებინა თავისი მეზობელი საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ანექსია, ირონიულად კითხულობს Wall Street Journal-ი, და დაასკვნის, რომ ვიდრე დასავლეთი მზადარის დაეთანხმოს ბატონი პუტინის აგრესიულ ქმედებას, ასეთი დიდი თუ მცირე პროვოკაციები მომავალშიც გაგრძელდება. ლატაკიიდან, სირიის ერთ-ერთი მთავარი პორტიდან, ლუგანსკამდე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია მსოფლიოს კიდევ ერთი ცხელი წერტილი, ავღანეთი, სადაც ქალაქ ყუნდუზის მცირე ხნით ხელში ჩაგდების შემდეგ ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა 13 ოქტომბერს იერიში მიიტანა კიდევ ერთი პროვინციის დედაქალაქ ღაზნიზე, რომელიც ქაბულიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. მართალია, თალიბანის შეტევა ავღანეთის ძალებმა მოიგერიეს, მაგრამ საკუთრივ თალიბანის ამ შეტევამ გაზარდა შიში, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი პოზიციებს იმყარებს და მისი გავლენა სწდება ქვეყნის სამხრეთის სოფლებს. თალიბანი იმარჯვებს, ასე ქვია ბოლო თავდასხმამდე Foreign Policy-ში გამოქვეყნებულ სტატიას. პუბლიკაციის ავტორი ასიმ იუსუფზაი ამ მოსაზრების გასამყარებლად რამდენიმე გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას. 1 ოქტომბერს, როცა ყუნდუსთან ბრძოლები გახურდა, ასობით ადამიანი შეიკრიბა ქაბულში ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის გადადგომის მოთხოვნით. ისინი ქვეყნის ეროვნული ერთიანობის მთავრობას ბრალდებდნენ იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამიერიშის თავიდანაცილება, მიუხედავად იმისა, რომ თალიბანის განზრახვა ყუნდუზე შეტევისა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ყოფილა ცნობილი. ყუნდუზე იერიში მხოლოდ მოთელვას წარმოადგენს თალიბანისთვის, რომელიც იმედოვნებს, რომ პანიკას დათესავს ქაბულში და გამოსდის წინაშე დააყენებს ვაშინგტონს, რომელსაც მართალია სურვილი არა აქვს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც მოუწევს დამატებითი ძალების გაგზავნა კონფლიქტში, რომელიც მას დასრულებული ეგონა, აღნიშნავს Foreign Policy-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რითაც დასრულდა საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ რადიო თავისუფლების პროგრამები, როგორც ქართულ, ისე სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე. ასე რომ დარჩით და გვისმინეთ, ასევე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.